agenda kusaala. Wala singoli abeera amanyi Quran ekigere kitonotono nga si hafid naye nga amanyi ne ahkamu sala, ayinza okukulembezebwa ku hafid atamanyi mateeka ga sala. Banyumirizako nomani yasaza nga abantu tarawehe nga bagenda nafuyisa taddamu kufuna wuzu basaza abantu nga talina wuzu bamunyumirizako abantu baleeta abaana mutarawehe kani sala enyini tagikola ki? Taginyumirwa kuba hafid. Ekyo hafid ateekeddwa okubanga n'amateeka gesala agakola ki? Agamanyi agenda okusaala. Kyekisooka ekikulembera. Ekyokubiri, omuntu waba asaaza abantu alina okugeraageranya buli swala erina embeera yaayo n'abantu abasaazawo balina embeera yaabo. Omuntu okugeraageranya okuwanvuya eswala oba obutawanvuya alina kugeraageranyiza kwabo baakulembera, alina kugeraageranyiza kwabo baakola ki? Bakulembera. Muazi yakulembera abantu mukisula kya nabi salama n'awanvuya n'ayitiriza nabiranga omusajja omu naaga omuswala mbasahaba namala najja namuwabira nasu salam nabinanyiiga nakyusa nekumbe mbeera yina eraga nti munyiivu namugati afattaanu nanta ya maasa oli kikemo. Nolwekyo imaamu alina okubanga ageraageranya okusinziira ku bantu bakola ki? Bakulembera. Bali mu mbeera ki? Bazeeyi bavubuka, babeera bavubuka bali mu mbeera ki? Wabeera amanyi Qur'ani ng'abantu bakulembera alaba nti basobola okubeera nga abasomera ekitundu ekiwanvu mu Qur'an kyabakola. N'ebiseera ayinza obigeraageranya nga ebiseera byankuba, biseera birimu embeera y'entiisa, tewaliwo obutebenkevu. Kati asaaza abantu nga asoma essuula esinziira ku bantu bakulembera n'ebiseera byalimu imaamu bwati bateekeddwa okubeera. So tusinga bino byetukola abatabuliigi kino mukkiriza ekikooneko. Osaayira mu muzikiti omuntu n'asoma edduwa ezisoma oluvannyuma tahiyyaatu nga zitwala eddakiika nga ssatu. Eddakiika nga ssatu n'atulamu tahiyyaatu y'omumakkati nayo n'agisomeramu edduwa n'awanvuya. So nga n'ekigambo ekisinga okubeera ekituufu obaoli akusala nabi salam tahiyyaatu y'omumakkati Sheikh Ibn Baz agamba si kituufu. Tukoma ku ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Niwo omuntu atulamu tahiyyaatu y'omumakkati n'asoma edduwa zonna n'azimalayo nedda soma edduwa ez'ekigero bw'omala okutulama nti bw'omala okusoma edduwa nti allahuma inni a'udhubika min azaabi jahannam n'ogimaliriza n'osoma yo edduwa eyo otwala essalaamu. Kubanga nabbi yagaana abantu yagamba nti omuntu akulembera abantu akola atya? Akendeeze. Kubanga mumwe mulimu al musafir, mulimu omutambuze, mulimu omulwadde. Omuntu asobola okubeera ng'ali mu jamaa naye nga omukka asiba musibe ayina obuzibu bw'olubuto ayagala asaale jamaa agende n'osaaza n'osoma tahiyyaatu n'osoma edduwa n'ozima neweza kikanga ttaa n'otula mu makkati mu tahiyyaatu y'omumakkati n'obeera ng'ali mu ensembayo n'ogenda ku mavivi n'oyagala omaleyo eddakiika ttaa subhanallah n'osaaza tarawehe n'oyagala osoma juzu bbiri era n'ogamba abantu niza atasobola kusaayira wange agende. Ya subhanallah ebintu oba obikwata otya n'olemesa abantu okusala tarawehe masjidi abali okumpi ne masjidi olw'okuba ng'osoma juzu bbiri ng'okimanyi tekisoboka okusoma juzu emu oba oli awo n'obutaweera okusinziira ku bantu oba okola ki? Oba okulembera. Oso imaamu atubuuzizza ekibuuzo ekyo kirungi okubeera ng'oli imaamu naye bw'otyo bw'oteekeddwa okugeraageranya. Wallahu
a'lam.
Kafara kw'emutango alina ddiya olwekyo beeta ddiya ne kafara n'omutango alina ddiya gwe mutemwa gwateekeddwa okuwaayo ogw'emaali mu kusasulira omusaayi gw'oyo omuntu gwabeera se bagiyita ddiya singa te omuntu nga tagenderedde. Ekyokubiri alina kafara alina n'omutango akola ebintu bibiri alina n'omutango gw'okusemyeza ebiri egy'omudiriŋŋano nga eyegasa n'omukyala mu Ramadhaani w'afaanana emisana. Naam. nedda waliwo ahkam nga ziine namula zaze zeyawulidde newabeerawo ne ahkam nga nazo ziine waliwo ahkam eziyingiramu eyo aya ezitambuza kwaga amateeka kati masalan okusiiba omuntu bweyerabira n'alya tatwalibwa nti akoze atya nti asibulukusi okusiba kubeera kutuufu naye asse omuntu era mwekyennyini kyoyogedde newankubadde amusse khataa obusiraamu bwarattaba ku ye okuwaddiya mateeka ag'omusaayi gaawukana ku mateeka aga ibadaati amateeka g'okuyiwa emisaayi gakola gatya ku mateeka agaki olwekyo rabbana la tuakhidhna in nasina eri ku ibadaati ntegereka bulungi teri kugano mateeka gaki ga hudud teri mu hudud teri mu hudud nampi bwekito kitekedwa okubeera waliwo hudud na ibadaati ne muamalaati ntegerekesa bulungi kati hudud eri muamalaati egende eno muamalaati mwembaseerabidde lwekyo amateeka ga hudud malala totanoga nabadde neerabidde bansonyiwe sijja kusiiba nedda naam wallahu alam naam tegumalako buzu wabula olugoye olugenzemu omusaayi omungi leka omutono omutono guyinza okubeera gusonyiyibwa omuntu naye kasita lugendamu omusaayi omungi terukkirizibwa kusaaliramu naye nga yewuza osigala ogiina masala n'ekirala singa omuntu alinnya mu musulo oba naalinnya mu bubi buzu eba temuweddeeko wabula akakatibwako obukakatibwa kunaaza kigere we kirinnye so sa okuba nti ebuzu gyabadde alina emikozi etya emuweddeko
naokukwata
ku bwerere eri abamanyi abalaba nti kimalako buzu okusinziira ku hadiisi okusinziira kuzimu ku hadiisi ezajja nga zongera ku nsonga eyo man massa dhakarahu falyatawadda tiakwata ku bwerere bwafuna ebuzu wabawo ni hadiisi enderega nti obwerere bwo bidaatun mink kitundu kuggwe amanyi nebazigatta nebagamba nti singa omuntu abukwatako nga talina kigendererwa kyonna nti kyashahwa ewuzo eba temuweddeeko naam kyekigambo kimu ku bigambo byabamanyi era nsubira nti kyekigambo kye sheekh muhammad bin salih al uthaymin wallahu alam naam ekiri kisonna okuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam kwe kunaaba emirundi ebiri oba esatu ekiri kisonna okuva ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so nabbi naalaga nti n'omuntu asusse emirundi esatu faqad taadda aba asusse ekikomo ekyalagirwa wa asaa naayonoona n'okwonoona nenekyo ekyokuso kyayongeraku faqad taadda wa asaa naayonoona n'okwonoona kyetagisa omuntu okumanya nti obusiraamu kyonna kyebwakomekerako emirundi egyo emirundi omuntu gyateekeddwa okubeera nga ateekeddwa okubeera nga yeekomekerako egyo emirundi ateekeddwa okubeera nga akola ki yeekomekerako egyo emirundi tasukka mirundi esatu tasukka mirundi emeka esatu tilka hududu llah fala taataduha temuzisukka nga tasukka mirundi esatu egyalagirwa ne bwabanga alaba nti yeetaagaina okugjaku singa badde anaaba ebigere asooka bifo naanaaba ebigere byoluvanyuma nka anaaba emirundi ng'emirundi naam wallahu alam ekikkirizibwa kikkirizibwa naam kikkirizibwa wallahu alam ekyo kyayanukuddwa naye nawulidde ku sauti ya sheikh ibn Uthaymeen ng'alaga nti zisobola okuba netafaadulu zisobola okusiŋŋana nga ekitundu ekyokubiri kisinga kukisooka kwa nsonga omuntu buli gyako mugenda maaso ayongera okunafuwa. Mpulidde waziri muntu gyako omulaba omuntu yatandikira abantu abatandika mu Ramadhani naku kumi ezisoose nga bajjuza emizigi tebakyajjuza kakati ekitundu ekyokubiri kisobola okusimba ku kitundu ekisooka ng'ekyokusatu ekisinga ebitundu byonna ebisigadde mumbeera min hatha albab nfuna min hathihi alhaithiya mumbeera efaanana bwekyo bato sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen bato bakyogerako wallahu alam. Naam amaziga tegonona sala amaziga tegakola gatya tegonona sala wakadhalika n'okukola tekonona sala wakadhalika n'ekisibo kyekituufu okukaaba amaziga tekirimu ebyonoona okusiiba kiri kyagambye nti asobola okubeera ng'alina kyawulira mu gundi hatta baulama abalabalaba nti omuntu nibwateeka akalagala mu kutu singa oli ateeka akalagala mu kutu nfuna n'akawulira muki mu bulago baga nti kyonna kusoba nsonga nti okutu sirimu ku ebyo ebiyingiza munda mu kiki mu mumiro gamba ebiyingiza nga biyingiriza mu mbeera yakulya oba kunywa ntegereka bulungi si kutu ekiyingiza mu kulya oba okunywa kamwana nyindo kibola nti ekiyisa mu nyindo nekigenda munda kisiibulula kikola kitya ekiyise mu nyindo nekigenda munda kikola kitya kisiibulula kibola nti yagamba omu ku basahaba nti wabaligh fi listinshaq ila an takuna saim bwoba okola stinshaq ofisofisa amazzi mu nyindo twala wala okugyako singa obadde osiibye totwala ewala ekiraga nti enyindo limu ku makuba agayingiza munda n'okufulumira. Naam bwe kiti wallahu alam. Abateekedde okukwata Quran sola tarawih singa imaamu abadde si hafid akkirizibwa okukwata Quran akkirizibwa okukwata Quran kiriko obujulizi ekyokuva ku Aisha yakikolako nga omuddu we amusaaza Aisha yakikolako ekyo nga Aisha yeyali omuddu yasomanga akutte oba Aisha yali amukwatidde sijjukira Aisha ayinza okuba yeyakwata kikkirizibwa kubeera nga kikolebwa naye si bonna abali mu muzikiti gamba agenda okukola ki kirimu embeera bbiri waliwo asaaza okuba nga si hafid oyakwate niwabaawo okuba nti asaaza hafid olwo niwabeera wajjukiza ali emabega sisuubira nti omuntu asoma Qurani nga alabako yeetagisa omulala ali emabega akwate tyamujjukiza okugjako nedda akwate okwagala okufolowinga nedda bakijja kumumalako obugonvu n'okugoberera oli asoma akwata nga afolowinga nedda wabula akwata nga ayagala kubeera nti kujjukiza imaamu oyo akkirizibwa aye tebabeera bangi ayina kubeera omu nfuna bulungi oba babiri bwe kiti wallahu alam. Okusooka nze kyemmanyi nga nze Abdurahman inawe omuzikiti gwe nagendako wesigenda kwogera n'emizikiti emirala kisobola okuba bwekyo bwekikola ng'abantu basaalira akanya ne batuula sheekhe wange muyita sheekhe wange sheekhe Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi agamba nti Aisha bwe yagamba nti nabbi yasaalanga eswala nga mpitirivu obulungi la tasal an husnihinna wa tuulihinna tiyasaazanga era akanya tobuuza obulungi bwazo n'obuwanvu bwazo tiziyasaalanga Aisha bwe yagamba la tasal an husnihin wa tuulihin laga nti mpitirivu zaali mpitirivu zaali mpitirivu singa asaala nnya n'atuula n'awumula sheekha aga nti abalala baalowooza nti nabbi yasaalanga nnyo omulundi gumu naam waziri ompuliriza naye yasaalanga mmeka bbiri bbiri alina asulu mu sala tarawihi kusaala eraaka bbiri bbiri so si nnyo omulundi gumu ne tahiyatu ya afu nayabalanda abasaala nnya nokusinza okimu ku bigabo byabamanyi naye ngaekiri akarabu kusaala akameka biri bbiri bwetyo hadithi bwetegeerwa eyo ekikisooka ekyokubiri ogambye otya bulaadi ki obuleetebwa wakati wa iraaka ezo obulaadi obuleetebwa istighfar salamu bwe astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نعم وانت سي واجب ندى التكير الجانغ لفقى الصلاة إذا السنة لقوات نكو الصلاة إذا بتكير eteke erijja nga lifuga eswala ez'obweteeka likwata ne kuswala eza sunna okujjako nga waliwo obujulizi obujjuludde kino buga nti kino kyeyawulidde zateeka kino kyeyawulidde zateere zabateeka ntegerekise bwekito kifaanana nga bwolaba abantu babuuza tibuliraaka nsobola okusomeddwa eggulawo eswala eye buliraaka ebbiri zemusituuka osomeddwa eggulawo eswala sino imaamu alekawo akabanga tikitegeka webaluwa abatandikira oni subira nti imamu akimanyire ekyakikola ki agisoma naye n'omuntu n'abeera nga asobola okugisoma kati ebigambo ebigamba nti ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asaluka aljannata waudhubika minannar tebiriko bujulizi oluvannyuma lweswala ezobweteeka muwezigwa ramadan n'oluvannyuma lweraaka ezitaaliwo mutarawih tebiriko bujulizi kubaku nabi sallam wabula olw'obulungi bwabyo tomuntu asobola okubisoma ku sujudu min babi dua mu mulyango gwadduwa si bwazikaara omuntu asobola okubiddingana nga aze okuseeka ekiro ali awo alya ddaako mu mulyango gwakukola ki gwakubisabisa so si bwazikaara onfunye wallahu alam
alfaz bategeeza bungi akira twawala eina ekibiina kitwala abantuabasiramu wadde waliwo okuva kufulizo naddala ku mukyala oyatatya alina sente nayeyagaza okukola naye nga tana maharamu waliwo okuva kufulizo inshaallah so mukyala ekokozizaffe omutera ngekizimbe kufulizo plaza lebo 3 office number 5 inshaallah وقد الشيخ صديقي ناصر مبيرو يقول لي لا بد ان اذا شفنا قول ايش يعني باذن الله قلنا قول هذا ان شاء الله الشيخ عبد الناصر بعد سيولا وقلنا له وتعالى قال لما ترى بين قول عمر دواء من يقوى زيد دواء على رب الله تعالى رب الله ما تعمل الشيخ يتبوزو وزار مدنتي kibaga kitya okusobola sente z'okutimbuluka mu basiraamu n'abatali basiraamu
nze nsuubira nti waliwo ebintu bibiri abantu ba Uganda basukka ekkomo mu kigambo ky'okusaba sente kyekisooka emizikiti gyasukka ekkomo mu kigambo ky'okusaba essente ne kituuka n'okuba nga kiremesa n'okusomesa oluusi okwandibadde mu mizikiti ne kifuuka luyimba mu mizikiti so nga masjidi esobola okukola enteekateeka ennuŋŋamu before Ramadan n'esolooza essente ezisiibulula abantu mu Shaaban Ramadan n'atuuka ng'abantu tebataataaganyizibwa nga ayagadde akola ki awaayo kyekisooka abantu nebasolooza sente okuva ku dhuhuri paka ku asiri bakoola abantu bawa sente ogwo mutawaana ekyo kimu ekyokubiri okugenda mu bantu abatali basiraamu ng'obagamba nti bakuwa sente kituufu kituufu okuleka nga bo beyagalidde tibabawa batukkirizibwa okutwala ebirabo byabwe naye ffe okubalumba tebannange tugenda kusibula bantu mutuwe sente bannange byoba gamba tebabirina ako kumanya no bulungi bwabyo tebabumanya onfuna mulimu n'abagenda okusunga obusiraamu okusunga abasiraamu n'obusiraamu abasiraamu basaba siraamu basaba so batuyisemu anofuna ne batujjako sente nolwekyo ndabanga okusaba sente kulimu okusukka ki ekkomo kwetaagisa okubeera n'enteekateeka eki ennungi era ennungi eteekeddwa okubeera nga ekolebwa ensonga yokubeera nga etereera wallahu alam naam naam okuddamu kulimu emirundi ebiri okusaala taraweh mathalan kulimu ebitundu bisatu taraweh naam mpuliriza mubuzi esala ya taraweh asli yayo salatu ya qiyamu ramadana wali kibeta qiyam esala esaliwa mukisibwa eyitibwa qiyamu ramadana okuyimira mwezi gwa ramadana obujulizi bwayo ye hadithi egamba nti man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qiyam ramadana okuyimirira mu mwezi ogwa ramadana min hadha albab mu mulyango ogwo kitegeeza nti wonna woyimiridde woosaalidde obeera ofunye qiyam ramadana oweyimirira mwezi gwaki gwa ramadana wabula ekyetaagisa nti era nnyo kigamba abantu waliwo abantu bedde obubinegandi mukisa yagambye nti omuntu asobola okusaala n'imaamu n'amala n'atambulisa n'ebibeera bitya nga sisobola kubyogera wabula ekyetaagisa ki ekyetaagisa nti buli lunaku mu nnaku za ramadaani 30 oteekeddwa okuyimirira okusobola okufuna empeera nabbi zeyayogera kuyimirira mwezi gwa ramadaani kuba nabbi yagamba nti man qaama ramadaana yenna ayimirira omwezi gwa ramadaani so saayimirira lwaire enkyala atayimirira ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi allah jeyamusonyi ebiseera ebyakulembera hadithi nga bere mubukhaari ne muslim kyekisooka ekyokubiri taraweehe kitegeeza essale y'ebiwummulo ne taraweehe yessale esaalibwa mu muzikiti kireeta taraweehe jamaatan mukiki mu kibinja nga yasooka okugisalayo nabi muhammad saa sallam lwabaga nti taraweehe bidaa nga abaagala okunyizawo bidaa we bakola taraweehe si bidaa mugati tewaliwo bidaa hasan eyo si bidaa taraweehe si bidaa kubanga nabbi yagisaaza mu muzikiti emirundi egyo esatu nabbi yennyini asaaza basahaba oluvannyuma naawummuza olw'ensonga gye yawa basahaba tetidde egenda kubeera ngaefuuka ey'obwetteeka temujja egisobola nsonga yagiwa teyagijja mu muzikiti nti agiyimiriza nti agiyimiriza nti nkyamu okugisayira mu muzikiti obulaya bawa ensonga obubaka bwali bucyakka mu mbeera ey'okusaasira ku yalina eri abantu ba umma ye adduwa amala okufa abantu ne basigala nga basaala mu masikiti abasatu ababiri abana abataano emikisa kya bakar ekitube kyali omar naalabanga eyali akkako obubaka yafa yabasaaza esswala ng'agibasaaza mu jamaa n'abawo ensonga lwaki agiyimiriza ensonga tekyaliwo kitegeeza nti esswala eno esobola okusaalibwa jamaatan khalfa imaamin waahid mabega wa imaamu atya n'ateekawo imaamu ubayy ibn ka'ab n'emisahaba omulala n'abalagira bakulembera abasiraamu sala taraweehe mu masjidi تذكرك رجل سبيدا ثانيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمك ما أنت النبي ما يتقام أخوك وأتاك لكن اقتدوا باللذين أبي بكر وعمر وعمر ما يكواتك وسجبنا بذير بكر وعمر الحديث وين تكرز وقبيك وأتاك من السنة ذاك وبعض حديث نريد ما أنت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فالراشدين أسوك يا بكر وكبير عمر ومن هذا الباب من هذه الحيثية حتى نمو مبيري فانا بيرتبين بدا اشوك اشيرا اجماع صحابة باتي اقرتكو kubanga Umar yaragira imamu abasaze mu muzikiti wasahaba tali yagamba nti Umar okoze bida ekigambo kya Umar kiga nema tu bida hazi ekyengera kya bida kino tekitegeeza nti yali ategeeza bida nti alese bida mu ddiini kubanga buli nnaku yawuliranga nabbi ng'agamba nti wainna kulla bidaatin dalala wainna kulla bidaatin dalalatu buli bida abubuze ali Umar waga nti ekyengera kya bida ng'atakimenye bidia bida abubuze ngakyategeeza nedda yali ategeeza kuba nti okuba nti eswala eno ekomyewo mu kifo kyayo mu mbeera ng'erabika ng'empya ng'ategeeza bupya bwayo so si kuba nti yo yennyini bida eyo tarawih njagadde ngaziye ku nsonga bayeta ebigambo bingi nolwekyo osobola okusaala wekka kireeta qiyamu ramadaana oba okifunye naye olina okufuba okulaba nti buli lunaku osaala ekyokubiri ekisingako ku kusala tarawih jamaatan maa almuslimin mu jama n'abasiraamu bali ekikisingamu empeera ennyingi وحديث قامت من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أصلا الإمام كتوس الله مريض نبابة زوك ستشيرون تعي مريري قامت يبروز أنشو لي أصلا في كمنا قامت يا من ناجي سايريك أتقيد أخباري واكون تعي مريد شوشنا نقول كتب له قيام ليلة أواني كبا كون تعي مريد شوشنا نبي واتو أشو برسال الله صلى الله عليه وسلم
كتشير قامت ورغو
nda imamu ila ya kulembede insha Allah yudiriku na dhalika kubanga imamu abata nabwa kubira sorate nabwa kubira ya kisibida sibida kuzuku kira tarawehe kubanga chichisere chisina yu kubira chidi kisemba yu sibida naam era Umar bwe yajjanga n'asiŋŋana abasahaba nga basayajjako n'abasiŋŋana nga basaala n'atasaala nabo kitegeeza nti yasaalanga mu kitundu kyekira kikola kitya ekisembayo kyekisinga obulungi kyekisinga obulungi tujja kukoma ku ebyo وبارك الله فيكم ونفع بكم سأل الله سبحانه وتعالى نتوما لذيزا أنغا سنبيا إمبا توسي زاكو بينغا سكو نكون سيني كون كوميريو نمو أبغا سنبيو إبغا سكو سيني كون كوميريو أكريزوك سيبا كوفي نوك تكابانا كوفي ونكو تكابانا غتنو نيوك سيما كوي أتو أنغو يريزي ورنكو تكيندو كمسيني كانا maliriza nga mbategeeza bali nti Imam Shafi yagamba baka bwangu obwolwaleero Imam Shafi yagamba rahimahullahu taala nti yabna adama owange omuntu waladatika ummuka bakiyan nyoko yakuzaala ng'okaaba wannaasu min hawlika yadhakuuna sururan abantu abakwetolodde baseka olw'essanyu ly'okuzaalibwako hazadde kaana ki kawala ifanna nga kaana ninga tegwa okaaba ate nga baagala nnyo okaabe kukakasa nti oli mulamu ne fahlis ala amali faayo nnyo okukola buli kalimu konna akalungi Allah kasiima ng'okyayina omukisa gwokukakola takunu iza baku fi yaumi mautika dhahika masrura kibeerenga abantu bwe balibeera bakaaba ku lunaku lw'okufaako ago bakaabira aseka musanyufu baakuzaala ng'okaaba kisoboka bulungi nnyo n'okubeera nga oddayo ng'okaaba nga n'abantu bakaaba era kisoboka bulungi nnyo okubeera nga abantu bakaaba ng'ate gwe bakaabira aseka ng'abagamba nti inna allazina qaalu rabbuna allah abagamba nti la ilaha illallah thumma istaqaamu ne batereera tatanazzalu alayhim almalaika seerako okufaa katuusa allah basuba malaika bagamba nti alla takhaafu temutyaje mugenda teriyo buzibu wala tahzanu temunakuwalira ebisigadde emabega wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun musanyuke nejjana gye mwasuubizibwa nokyo ekyo olina kikikola lwaleero ekyokuseka n'okusanyuka so si enkya nga tukyalina biseera bikoleera ssanyu lyakuseka nakusanyuka wabarakallahu fikum wajazakum llahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.